direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Desemba mosi mwaka 2015, ikiwa leo ni siku kuu ya kimataifa ya ukimwi duniani. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, baadhi ya wanaharakati wanawake nchini Kenya walalamikia uteuzi uliofanywa na Rais Uhuru Kenyatta wa kutozingatia usawa wa jinsia katika baraza lake jipya la mawaziri. Je, wanasemaje wanaharakati hao?
Katiba haitamruhusu kuivunja. Tungeomba ya kwamba arudie kuangalia wale amechagua.
Na katika habari nyingine, Rais wa Marekani Barack Obama amewataka viongozi wa dunia kuwajibika katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Mfanyakazi mmoja amefariki dunia na wengine 37 kujeruhiwa hapo jana nchini Kenya katika zoezi la namna ya kupambana na tukio la kigaidi katika chuo kikuu cha Nairobi, baada ya watu kuingiwa na hofu kwa kudhani ni tukio la kweli. Mkurugenzi wa mawasiliano wa chuo hicho Betty Ngala aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba mfanyakazi huyo mwanamke alipoteza maisha kutokana na majeraha ya kichwa na alikuwa na umri wa miaka 33. Pia ameongeza kusema majeruhi wengine wamevunjika mifupa baada ya kuruka kutoka ghorofani. Taarifa iliyotolewa na chuo hicho inasema zoezi hilo lililenga kujaribu kutoa namna jumuiya ya chuo hicho na timu ya uokozi namna zilivyo tayari kukabiliana na mashambulizi. Rais wa Marekani Barack Obama ametoa mwito kwa viongozi wa dunia kujitahidi kutumia muda uliopo kufanya maendeleo katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na watapimwa kwa namna watakavyowezesha dunia kuwa na urithi. Rais Obama amesema kwamba viongozi wa dunia wana wajibu sawa katika malengo yao ya kuchochea kupambana na ongezeko la joto duniani na kuelezea maendeleo ambayo Marekani na mataifa mengine yamefanya. Ameutaka ujumbe wa mkutano kukubali mfumo wa uwazi kuwezesha kila mmoja kujiamini katika kufikia ahadi zao. Waziri mkuu wa zamani wa nchini Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, anaongoza katika matokeo yanayopatikana ya uchaguzi mkuu wa rais nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwandishi wa VOA aliyoko mjini Wagadugu anasema baadhi ya matokeo yaliyotolewa jana Jumatatu yameonyesha Kabore akiongoza kwa zaidi ya 50% ya kura na kuweka uwezekano wa Kabore kushinda katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Tume ya uchaguzi ya Burkina Faso imeitisha mkutano wa waandishi wa habari jana saa 6 usiku kwa saa za huko kutangaza matokeo yote ya upigaji kura wa Jumapili. Wapiga kura 5,000,000 waliojiandikisha walishiriki katika zoezi la kumchagua rais miongoni mwa wagombea 14 wa uraisi. Kabore na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Zeferin Diabre walitarajiwa kuwa na wagombea watakaoshika nafasi za mbele. Duru ya pili ya upigaji kura itafanyika endapo hakuna mgombea atakayepata wingi wa kura unaohitajika. Uchaguzi ulikuwa ni kurejesha utawala wa kidemokrasia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi mwaka mmoja baada ya rais wa zamani Blaise Compaore kulazimishwa kuondoka madarakani baada ya kutawala kwa takriban miaka 27. Uchaguzi wa awali ulipangwa kufanyika mwezi Oktoba, lakini ulicheleweshwa kidogo kufuatia mapinduzi yaliyoshindikana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa unasema mashambulizi ya kupangwa ya usiku yaliyofanywa na kwa raia na waasi wa Uganda katika eneo la mpakani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yameua watu 24 ikijumuisha mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa. Taarifa ya Jumatatu kutoka kwa mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Maman Sidikou imeshitumu mashambulizi hayo kwa kuyaita ya kioga na kihalifu katika eneo la Beni yaliyofanywa na kikundi cha uasi cha Kiislamu kinachojulikana kama ADF. Inaelezwa kwamba waasi walishambulia malengo mawili siku ya Jumapili katika hospitali mjini Eringeti na kuwaua mlinda amani katika shambulizi tofauti karibu na kambi yao. Wawakilishi kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan watakutana hapa Washington wiki hii kujadili masuala ya nyuklia ya Korea Kaskazini, kwa mujibu wa ofisa wa juu wa Seoul. Ujumbe huo unatarajiwa kubadilishana mawazo kuhusu hali ya usalama katika peninsula ya Korea na kujadili juhudi mpya za kidiplomasia kuhusu mpango wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini, kwa mujibu wa afisa ambaye hakutaka jina lake litajwe. Afisa huyo amesema ujumbe huo pia unatarajiwa kurudia ahadi zao kutokuwepo kwa silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea, ikiwa ni mwitikio wa Korea Kaskazini katika juhudi mpya za mpango wa amani. Na mawaziri wa nchi za NATO wanatarajiwa kuidhinisha siku ya Jumatano nchi ndogo ya nchi za Balkan ya Montenegro kujiunga na mataifa 28 katika umoja wa kijeshi, ambapo wachambuzi wengi wanasema wanachama huo unaweza kubana uhusiano wa kijeshi na kidiplomasia na Russia. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za NATO wanakutana wiki hii mjini Brussels, Ubelgiji, na wanatarajiwa kupitisha maombi ya wanachama wa Montenegro katika mwaliko ambao ulipewa rasmi serikali ya Podgorica wakati wa mkutano wa NATO mwezi Julai hapo mwakani. Russia imekuwa ikikosoa juhudi za mwanzo za upanuzi wa NATO ambao Moscow imezieleza kama ni taratibu wa vita baridi na kuwa tishio kwa usalama wake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano viongozi wa dunia wakijadili masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Rais Barack Obama wa Marekani amewahimiza viongozi hao wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa wakati wa kikao cha kufungua mkutano wa viongozi wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko hayo mjini Paris. Abdul Shakur Abuda na maelezo zaidi.
Rais Barack Obama amesisitiza kwamba dunia nzima hivi sasa iko katika hali ya dharura kuchukua hatua za kuzuia uchafuzi wa hewa kwa gesi sumu na kupunguza kupanda kwa joto duniani. Anasema ameshuhudia binafsi athari za mabadiliko ya hali ya hewa huko Alaska, ambako theluji kubwa kubwa zimeanza kuyayuka, kuwepo mamenyoko wa ardhi maeneo ya pwani na vijiji kuanza kuzama baharini.
It was a preview of one possible future, a glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it.
Ilikuwa ni kushuhudia mojawapo ya uwezekano wa kitakachotokea, kuona kidogo hatima ya watoto wetu ikiwa hali ya hewa itaendelea kubadilika haraka kuliko juhudi zetu za kukabiliana nayo. Yaani mataifa kuzama, miji kuhamwa, ardhi kutoweza kuzalisha mavuno tena, mafuriko zaidi na watu kutafuta hifadhi katika mataifa mengine.
Viongozi wengine walizungumza jana wamesisitiza haja kufikia makubaliano mnamo wiki mbili za majadiliano, wakisema hawataki kushuhudia yaliyotokea Copenhagen walipokutana miaka 6 iliyopita na kushindwa kufikia makubaliano. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuharakisha hatua zinazohitajika kuzuia kuongezeka kwa hali ya joto duniani.
Paris must mark a decisive turning point. We need the world to know that we are headed to a low emissions, climate resilient future, and there is no going back.
Ukurasa inabidi kubadilika mjini Paris, kuchukuliwa uamuzi muhimu. Tunabidi kuiarifu dunia kwamba tunaelekea katika kupunguza uchafuzi wa mazingira, hakuna kurudi nyuma. Mipango ya kitaifa ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa iliyowasilishwa na zaidi ya mataifa 180 hii leo inahusiana na karibu asilimia 100 ya matatizo ya uchafuzi wa hewa. Ni mwanzo mwema, lakini inabidi twende kwa kasi zaidi.
Wanasayansi wanasema ikiwa watashindwa kukubaliana juu ya hatua thabiti huko Paris, basi dunia itakumbwa na maafa makubwa ya kuongezeka kwa joto, ikisababisha vimbunga vikali zaidi vitakavyosababisha vifo zaidi, ukame wa mara kwa mara, na viwango vya bahari kuongezeka wakati theluji inayayuka katika maeneo ya kaskazini na kusini ya dunia. Wajumbe kwenye mkutano huo kutoka zaidi ya mataifa 190 wameanza majadiliano kuharakisha kufikiwa makubaliano ili kuepusha matatizo aliyokumbwa nayo miaka 6 iliyopita kutokuwa na mkataba, mkutano kimalizika wiki mbili baada ya hii leo. Nje ya mkutano kulikuwepo na maandamano kama kawaida ya mkutano hiyo, lakini inasemekana maandamano yalikuwa makubwa zaidi hapo siku ya Jumapili kabla ya kuanza kwa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Marekani ina ushahidi kutoka vyanzo vyake na kutoka nchini Uturuki kwamba ndege ya kivita ya Russia iliyotunguliwa katika mpaka wa Uturuki na Syria ilikiuka sheria za anga za Uturuki. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Elizabeth Trudeau, aliwaambia wanahabari hapa Washington kwamba taarifa zilizopo zinaonyesha ndege ya Russia ilikiuka sheria za anga za Uturuki. Msemaji huyo ameongeza kwamba pia wanafahamu kwamba Uturuki iliwaonya marubani wa Russia mara kadhaa kabla ya kuvunja sheria hizo, ambapo Uturuki haikupata majibu yoyote. Russia imeendelea kusisitiza kwamba ndege yake haikuondoka nchini Syria na iliangukia katika eneo linaloshikiliwa na waasi kaskazini mwa Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa idadi kubwa ya barua pepe za aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton yenye ukurasa 7800. Theluthi mbili ya barua pepe za kikazi zimeshatolewa hadharani, wizara hiyo imesema. Kutakuwa na matoleo mengine mawili makubwa zaidi ya mgombea huyo wa urais anayeongoza wa chama cha Democrat, ambazo zitatolewa mwishoni mwa mwezi Desemba na nyingine mwishoni mwa mwezi Januari. Kutolewa kwa barua pepe ni matokeo ya amri ya mahakama iliyotaka kurasa zote 55,000 za barua pepe za kikazi za Bill Clinton kutolewa hadharani. Na baraza la mahakama limeanza hapo jana katika kesi ya afisa wa polisi wa kwanza kati ya 6 wa mji wa Baltimore wanaokabiliwa na mashtaka ya kusababisha kifo cha kijana mweusi alikufa mikononi mwa polisi na kuzua ghasia kubwa mwaka huu na kuzua taharuki kuhusiana na ubaguzi wa rangi kote Marekani. Bwana William Potter, mmoja kati ya polisi 6, anashutumiwa kwa kifo cha Freddie Gray aliyekuwa na miaka 25, ambaye alikuwa katika gari la polisi baada ya kujeruhiwa vibaya uti wake wa mgongo baada ya kukamatwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Siku chache tu baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri na kuwateua mawaziri wapya, sasa anashinikizwa kuwafikiria zaidi wanawake mawaziri katika uteuzi huo. Tume ya kutetea usawa wa jinsia nchini Kenya inamlaumu rais Kenyatta kutokana na kile inachotaja kama ukiukaji wa usawa wa jinsia.
Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha zaidi.
Madai ya ufisadi ndani ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa ni sababu moja iliyompelekea yeye kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Aliwafuta wengine na kuajiri wengine wapya. Baraza hilo la mawaziri sasa lina mawaziri 20 kutoka 18, idadi ya hapo awali. Lakini sasa idadi ya wanawake ndani ya baraza hilo la mawaziri imepungua, na ndio maana wanawake wameanza kuteta. Mwenyekiti wa tume ya jinsia na usawa, Winfred Lichuma, anadai kuwa rais amekiuka katiba.
Inastahili tuwe na wamama 8 ndio tupate ile thuluthi moja. Kwa hivyo hapa tunaambia His Excellency ya kwamba katiba haitamruhusu kuivunja. Tungeomba ya kwamba arudie kuangalia wale amechagua.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu vile vile yanasema jinsi haikuzingatiwa katika uteuzi huo uliotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta wiki moja iliyopita. Mwenyekiti wa kamati ya haki za kibinadamu katika bunge la kitaifa, Ken Okoth, ambaye pia ni bunge wa eneo moja la Nairobi, anasema rais anapaswa kutii katiba.
Rais Uhuru Kenyatta alipokea ushauri mbaya na katika uongozi wake ameangusha wanawake wa Kenya. Sasa hivi ameongeza baraza la mawaziri, imetoka kuwa mawaziri 18 wamekuwa 20, lakini ilhali amepunguza wale wanawake 6, sasa wamekuwa ni mawaziri 5 peke yake ambao ni wanawake. Si ishara njema kuonesha kwamba ni mtu ambaye atatii katiba, ambaye ako na nia ya kufuatilia katiba ya Kenya.
Na kama hilo halitatekelezwa kwa kuangalia tena baraza hilo la mawaziri, wanaharakati hawa wanasema kuna lingine kama vile kuwasilisha kesi mahakamani.
Tutaenda kotini tuombe koti itupatie uamuzi hakika ya kusema two-third gender rule ya bodi moja inamaanisha nini. Lazima wawe wamejumuika, wanaume thuluthi mbili, wanawake thuluthi moja. Angalia kama governors, wanapokaa kikao ya governors ni wanaume 47, hakuna mama hata mmoja, na tunamwomba ya kwamba atusikie.
Kabla ya mawaziri wateule kuanza kazi au kuingia ofisini, bunge linapaswa kupitisha orodha ya majina yaliyoteuliwa na rais. Hata hivyo, ikumbuke kwamba baraza la mawaziri la Rais Uhuru Kenyatta lina mawaziri wachache mno ikilinganishwa na utawala wa Bwana Moi na ule wa rais mstaafu Mwai Kibaki. Nikiripoti kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, alfajiri.
Papa Francis jana amehitimisha ziara yake ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kutembelea msikiti uliopo katika mji mkuu Bangui. Mwandishi wa VOA Chris Stein anaripoti kutoka Bangui na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Papa Francis alipeleka ujumbe wa amani na maridhiano katika msikiti uliopo kwenye eneo la PK5 katika mji mkuu Bangui. Pengine ilikuwa ni moja ya eneo tete katika ziara yake ya saa 24 katika mji mkuu wa CAR. PK5 iliwahi kuwa makazi ya maelfu ya Waislamu, lakini eneo hilo limekuwa ni sehemu ya mapambano kadhaa kati ya wanamgambo wa Kiislamu na Kikristo, na wakazi wengi wamekimbilia miji mingine au kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi IDPs. Licha ya wasiwasi wa usalama, Papa Francis aliwasili msikitini hapo akiwa kwenye gari ya wazi maarufu kama Pop Mobile, akiwa na walinzi pamoja na walinda amani wa Umoja Mataifa.
Vorrei assicurare loro la mia gratitudine e la mia stima. E possiamo anche
kutubia umati ndani ya msikiti, aliomba kuwepo na mshikamano kati ya Waislamu na Wakristo. Ali Aichatu ni mmoja mamia ya watu ambao wanaishi katika mahema kwenye eneo la msikiti. Yeye alikimbilia huko wakati ghasia za ndani za kijamii zilipoanza mwanzoni mwa mwaka 2014.
Tuna papa kisi yena shonja peso nyelai peti sana ingana utrimonti sango na pepa hapo na jishingo chiso jisige plasa hako so ingana meni yeti sango na peso.
Anasema papa akiondoka na amani haitakuwepo. Anatarajia kuwa serikali itaendelea na kazi kwa sababu anasema wamekwama katika eneo hilo. Na kama bado hakuna amani, anasema itawalazimu kumgeukia Mwenyezi Mungu. Baadaye hapo jana, Papa Francis alishiriki katika misa kwenye uwanja wa michezo mjini Bangui kabla kuondoka kuelekea Vatican. Swali hivi sasa ni iwapo ziara yake imesaidia kupunguza mivutano huko CAR. Mzozo huko CAR unarejea nyuma tangu mapema mwaka 2013, ambapo maelfu ya watu wameuawa na milioni kukoseshwa makazi. Nansele de Ludres ni Mkristo ambaye alihudhuria misa ya papa iliyofanyika kwenye uwanja wa michezo. Anasema yuko tayari kwa Waislamu na Wakristo kuishi pamoja katika kama ilivyokuwa hapo awali.
Oui, ça sera un peu difficile, mais nous...
Itakuwa ni vigumu, anasema, lakini sote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu na tuko tayari kwa maridhiano. Mtihani ujao wa amani huko CAR utakuja Desemba 13 wakati nchi itakapoitisha kura ya maoni kwa ajili ya katiba ya nchi hiyo kabla uchaguzi wa rais ulipangwa kufanyika wiki mbili baadaye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Virusi vya Ebola vimewaua takriban watu 4,000 nchini Liberia, lakini mlipuko huo ulikuwa na waathirika wengine vile vile. Zahanati na huduma za afya kote nchini humo zilifungwa wakati wa mzozo huo, kadhalika hofu ya maambukizo ya Ebola husukuma watu kubakia majumbani. Hali hiyo ilirudisha nyuma vita dhidi ya HIV na ukimwi. Mwandishi wa VOA Prince Collins ametuandalia ripoti ifuatayo juu ya juhudi za kurudisha miradi ya matibabu ya HIV, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Ni mapema asubuhi mjini Monrovia na wagonjwa wa HIV wako katika hospitali kupokea matibabu, lakini baadhi hawapo. Mradi wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi wa Liberia bado unajaribu kuwatafuta zaidi ya watu 2,000 walio na virusi vya ukimwi ambao walikuwa wakiwashughulikia kabla ya Ebola kuathiri Liberia mwaka jana. Meneja wa mradi huo Sonpon Blamosier anasema iliwalazimu kusitisha mradi wao wa kwenda nyumba hadi nyumba kutoa matibabu ya HIV kwa sababu za kiusalama pale maambukizo ya Ebola yalipopamba moto baina ya mwezi Juni hadi Disemba mwaka 2014. Serikali imehimiza watu kujizuia kukutana ili kujaribu kusitisha maambukizo ya virusi hivyo.
At that time that we had a total 8,865 patients, can you imagine? So we lost almost pretty close to 2,000 plus patients then.
Wakati huo tulikuwa na wagonjwa takribani 8,865. Unaweza kutafakari hilo, kwa hiyo tulipoteza karibu wagonjwa zaidi ya 2,000 wakati wa Ebola kwa sababu watu walikuwa hawawezi kupata huduma. Hatukuweza kuwapata tena wagonjwa hao, hatujui kama walifariki au walikwenda sehemu nyingine kutafuta matibabu au walikwenda kwa waganga wa mitishamba. Hatukuweza kuwapata tena.
Matibabu ya mara kwa mara ya dawa za antiretroviral yanaweza kupunguza kasi ya kuenea kwa HIV mwilini. Mgonjwa mmoja wa HIV ambaye aliomba asitambulishwe alisema anatumai hali ya kawaida itarejea.
It wasn't easy during the Ebola period. Drugs were not wishing us a survivor by the grace of God.
Anasema haikuwa rahisi wakati wa kipindi cha Ebola. Dawa zilikuwa hazitufikii, nimenusurika kwa uwezo wa Mola. Baadhi ya marafiki zangu walifariki, hatukuwa na mahala pa kwenda kupata matibabu. Janga la Ebola lilifunga sekta nzima ya afya ya umma nchini Liberia. CIA anasema kupata ufadhili na msaada wa kujenga upya vituo vya HIV imekuwa vigumu mno kwa vile kuna mahitaji mengine na urasimu mwingi. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, Liberia sasa ina takriban watu 32,000 wanaoishi na HIV. Liberia ilitangazwa kuwa haina tena Ebola kwa mara ya pili hapo mwezi Septemba, lakini virusi hivyo vimeibuka tena kwa mvulana mmoja wiki iliyopita, na wanafamilia wake wawili sasa wameambukizwa virusi hivyo na wanapatiwa matibabu.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mfanyakazi mmoja amefariki dunia na wengine 37 kujeruhiwa hapo jana nchini Kenya katika zoezi la namna ya kupambana na tukio la kigaidi katika chuo kikuu cha Nairobi baada ya watu kuingiwa na hofu kwa kudhani ni tukio la kweli. Mkurugenzi wa mawasiliano wa chuo hicho Betty Ngala aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba mfanyakazi huyo mwanamke alipoteza maisha kutokana na majeraha ya kichwa na alikuwa na umri wa miaka 33.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa mwito kwa viongozi wa dunia kujitahidi kutumia muda uliopo kufanya maendeleo katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na watapimwa kwa namna watakavyowezesha dunia kuwa na urithi. Rais Obama amesema kwamba viongozi wa dunia wana wajibu sawa katika malengo yao ya kuchochea kupambana na ongezeko la joto duniani na kuelezea maendeleo ambayo Marekani na mataifa mengine imekuwa ikiyafanya.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Katika sehemu mbalimbali za dunia, ikiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vietnam, Syria, Russia, Iran na nchi nyinginezo, waandishi wa habari wanabanwa na uhuru wa kujieleza uko hatarini. Kamati ya kulinda waandishi wa habari inaeleza kwamba mwaka 2014 zaidi ya waandishi 60 waliuawa, mamia kufungwa jela na darzeni bado hawajulikani walipo. Kundi la waandishi wa habari bila mipaka, Reporters Without Borders, lafanua juu ya majaribio ya serikali kunyamazisha waandishi wa habari, ikiwa ni pamoja na kukagua ripoti zao, kuwabugudhi na kuweka sheria za kubana kazi za mashirika yasiyo ya serikali na vitisho kutoka kwa viongozi wa serikali. Akizungumza kwenye chuo kikuu cha Columbia, New York, naibu waziri wa mambo ya nje kwa ajili ya masuala ya diplomasia ya umma na masuala ya umma, Richard Stengel, ambaye yeye mwenyewe ni mwandishi wa habari wa zamani, ameelezea uhuru wa kujieleza kama haki ya kimsingi. Changamoto dhidi ya uhuru huo, amesema, zimeongezeka na kukera zaidi kuliko wakati mwingine wote katika miongo kadhaa. Ameelezea vitu vitatu, changamoto ambazo waandishi wa habari wanakutana nazo katika maeneo ya vita ni maeneo mengine, kupungua kwa nafasi ya uhuru wa kujieleza na nchi zenye utawala wa kiimla, na kuongezeka habari zisizo sahihi. Katika siku za nyuma, waandishi waliokuwa wanajaribu kuweka wazi ukweli walikuwa wakipewa namna fulani ya usalama, alisema naibu waziri Stengel. Hivi sasa wamekuwa walengwa wa utawala dhalimu na makundi kama ISIS. Kutokana na hayo, kutetea uhuru huo wa vyombo vya habari ni jambo muhimu sana katika sera za nje za Marekani. Ni moja ya mambo ambayo wanadiplomasia wetu wanazungumzia kila mara katika mazungumzo na serikali mbalimbali, na mpango mmoja unatoa mafunzo kwa waandishi wa habari juu ya usalama wa mwili na mitandao na huduma za kijamii duniani kote. Na Marekani imewekeza zaidi ya dola milioni 100 katika miradi ya usalama wa mtandao na kutoa vifaa na mafunzo kwa maelfu ya jamii za raia zilizo hatarini na waandishi kujitegemea duniani. Mwisho, katika kujibu kuongezea kwa taarifa za uongo kutoka kwenye makundi ya kigaidi au utawala wa kiimla, Marekani inachukua hatua mapema, amesema naibu waziri Stengel, kwa kudai nafasi ya kusema ukweli kwa kuzuia propaganda za ujumbe uliona maelezo ya uongo uliochanganyika na mambo ya kweli, na pia kusaidia vyombo vya habari binafsi duniani kitaalam, kifedha na usafiri. Na kwa nini inafanya hivyo? Kwa sababu kama Rais Barack Obama alivyosema, waandishi wa habari wanatupa nafasi sisi wote kama raia, nafasi ya kujua ukweli kuhusu nchi zetu, sisi wenyewe au serikali zetu. Hiyo yatufanya tuwe bora, yatufanya tuwe na nguvu zaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.